I sidste uge der begyndte vi at se på, hvordan Gud han ønsker, at vi skal håndtere konflikter med hinanden. Og konflikter, det er uundgåelige, så det er vigtigt, at vi forstår, hvordan vi håndterer dem. Det er desværre let at give efter for vores gamle syndige vaner og tillade små uenigheder at udvikle sig til store ødelæggende konflikter. Og derfor så er det rigtig vigtigt, at vi lærer, hvordan vi løser konflikter med hinanden på en god bibelsk måde, så vi kan bevare freden og enheden med hinanden, så vi kan opbygge vores lokale kirke, og så vi kan sikre os, at vi ærer vores treenige Gud i processen. Og det er det emne, som vi vil fortsætte med at se på i dag. Og I må gerne tage jeres bibler frem, og så slå op på Efeserbrevet kapitel 4. Efeserbrevet kapitel 4. Og vi vil i dag igen læse vers 31-32, hvor Paulus han viser os, hvilke handlinger vi skal aflægge os, og hvilke handlinger vi skal iføre os for at sejre, når der opstår problemer i vores kirkefamilie. Efeserbrevet kapitel 4, versene 31-32. Her siger Paulus til os i lyset af, hvem vi er i Kristus. Her siger han, al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden. Vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. I sidste uge der fortalte jeg en fiktiv historie om to mænd, som hedder Søren og Peter. Mændene de var medlemmer i den samme kirke, og de var gode og nære venner, indtil en uenighed om film og musik udløste en konflikt mellem dem. Og i lyset af den her historie, så kiggede vi på Efeserbrevet kapitel 4, vers 31, som viste os, hvad der gik galt i situationen mellem Søren og Peter. Søren han blev hissig og vred. Han begyndte at råbe og bagtale Peter. Og det endte desværre med, at mændene blev så bitre på hinanden, at de stoppede med helt at snakke sammen, og Søren han endte også med at forlade deres menighed. Og som jeg sagde sidste gang, så er det desværre ikke uhørt, at noget lignende sker i kirker i dag. Men vi er dog ikke helt færdige med historien. For i dag så tager historien en helt ny drejning i lyset af dagens tekst. For nogle måneder efter episoden mellem Søren og Peter, er Søren begyndt at komme i en ny kirke. Og han koger stadigvæk af vrede indeni, og han mærker bitterheden mod Peter. Men Søren han har ikke fortalt de ældste eller medlemmerne i den nye kirke om hans konflikt med Peter, og også konsekvensen af den. Og Søren han ønsker egentlig bare at glemme det, der er sket. Og han tænker naivt og også fejlagtigt, som man ofte gør, at nok tid vil helbrede de blødende sår, og så fjerne den her bitterhed, man har i hjertet. Men i Guds suveræne ledelse, så er Søren dog havnet i en god bibeltro kirke med bibeludlæggende forkyndelse, ligesom vi finder i vores menighed. Og en søndag morgen under en gudstjeneste, så siger kirkens pastor, I må gerne åbne jeres bibler og slå op på Efeserbrevet kapitel 4, vers 31-32, som er dagens prædiketekst. Når pastoren han begynder at trofast at udlægge versene, og Søren han kan ikke lade være med at tænke på sine syndige handlinger over for Peter og deres udestående konflikt. Og til trods for deres uenighed om vers til film og musik, så indser Søren, at han har givet efter for kødet og syndet mod Gud og sin gode ven Peter. Og hver eneste ord, som pastoren han siger, han synker dybere og dybere ind i Sørens hjerte. Men hver gang pastoren han nævner en af de syndige handlinger fra vers 31, så stikker det Søren i hjertet, ligesom en nål. Når Søren han sænker sit hoved med tårer i øjnene, da han indser, at han har begået alle seks syndige handlinger fra vers 31 mod Peter, og er skyld i deres konflikt. Men midt i sin fortvivlelse, så ser han alligevel et lys for enden af den mørke tunnel, da pastoren han kommer til vers 32 og begynder at fremlægge Guds vilje for, hvordan vi kan løse vores konflikter med hinanden og genoprette relationer. Når Sørens kolde og bitre hjerte det begynder at bløde op, og han mærker Guds ånd virke i ham. Og han indser også, hvad Gud kalder ham til at gøre for at genoprette sit forhold og sin relation til Peter. Når i dag så vil vi sammen dykke ned i teksten og se, hvad det var, Søren havde lært den morgen, og hvordan det ændrede hans bitterhed og relation med Peter. Men også, hvordan at det kan ændre os, det kan forvandle os og vores relationer med hinanden her i Aarhus Bibelkirke, men også endda med andre kristne, som vi måske har noget udstående med. I Efeserbrevet kapitel 4, vers 32, der formaner Paulus os til at iføre os tre kærlige handlinger, som vil hjælpe os med at løse konflikter og styrke vores fællesskab og enhed med hinanden. Tre kærlige handlinger. I vers 32, der introducerer Paulus en kontrast til vers 31, og formaner os for det første til at være gode mod hinanden. Vi skal være gode mod hinanden. Han skriver i vers 32, men, vær gode mod hinanden. Men læg mærke til, at de her ord, de starter, eller Paulus han starter med ordet men. Og ordet men, det introducerer altid en kontrast til det, der lige er blevet skrevet. Det er vigtigt at forstå. For frem for at handle syndigt og eskalere vores konflikter med hinanden, så introducerer Paulus en helt anden måde at tage hånd om vores problemer og konflikter med hinanden. Vi skal ikke blive hissige og vrede, råbe og bagtale hinanden og gå med bitterhed i hjertet. Det er ikke Guds vilje for os. Det er ikke hans ønske for os. Nej. For al ondskab skal ligge os fjern, som vi lærte i sidste uge i vers 31. Men i vers 32, der siger Paulus derimod, at vi skal begynde altid at være gode mod hinanden, i stedet for at være onde mod hinanden. I kan se kontrasten. Det er sådan sort-hvidt, så man kan næsten beskylde Paulus for at være lidt sort-hvid. Men han er ret sort-hvid her. Når ordet gode, skal være gode mod hinanden, det betyder at være milde og hjælpsomme, og ikke hårde og selviske over for andre. Vi har alle erfaret, hvor let det er at være hårde og kun tænke på os selv, når vi står midt i en konflikt. Altså når følelserne de bare flammer op, så er det os selv, vi tænker på. Det er ikke den anden person. Men Paulus formaner os til at være gode mod hinanden. At være gode mod hinanden, det henviser til at vandre i kærlighed med hinanden, hvor man ikke kun tænker på sit eget bedste, men også på den anden persons bedste. Når vi er gode mod hinanden, så kappes vi om at vise hinanden agtelse eller respekt. William Barclay han har sagt, godhed har lært hemmeligheden at se udad og ikke indad. Så gør det gode mod hinanden er at vandre i kærlighed med hinanden. Når vores himmelske far, han er jo selvfølgelig det bedste eksempel på godhed og kærlighed mod andre. Og vi ser selvfølgelig Guds godhed og kærlighed i evangeliet mod Guds folk, som Mike også har fremhævet tidligere i dag, og det kommer vi til at se mere på senere. Men vi lærer også om Guds generelle godhed mod ikke-troende i Lukas evangeliet kapitel 6, og det må jeg gerne slå op på. Lukas evangeliet kapitel 6, vers 35-36. Lukas evangeliet kapitel 6, vers 35-36. Og hvis I har en dansk bibel, så er titlen på den her sektion, det er om fjendekærlighed. Der står i vers 35. Men elsk jeres fjender. Gør godt og lån ud, uden at håbe på at få noget igen. Så bliver jeres løn stor, og I bliver den højeste børn. Og så står der, for han er god mod de utaknemmelige og onde. Vær barmhjertig, som jeres fader er barmhjertig. Så Jesus han lærer os, at vi skal ligne vores himmelske far, ikke blot i ord, men også i gode og kærlige gerninger. Selv mod dem, som mindst fortjener det, om det er troende eller ikke troende. Om det er folk, vi har det godt med, eller om det er folk, vi er i konflikt med. Når vi syndere har modtaget Guds udfortjente godhed i Kristus, og derfor så bør vi også være gode mod andre, selv vores fjender. De, som håner os, de, som sårer os, de, som hader os, de, som bestemt ikke fortjener min godhed og din godhed. Men det åbenlyse spørgsmål, det er jo så selvfølgelig, hvem er det i dit liv? Hvad hedder personen? Hvad hedder personen? Når Paulus formaner dig til aktivt altid at være god mod den person, ligesom Gud viser sin ufortjente godhed mod dem, som er utaknemmelige og onde. Da Søren hørte det, der indså han, at hans tidligere handlinger over for Peter ikke var gode og milde og betænksomme og hjælpsomme, men derimod utålmodige, sårende, hårde, ja, syndige. Når i stedet for at have stået på sin ret, indså Søren, at han skulle have stået fast i kærligheden. For i 1. Korintherbrev kapitel 13, vers 4-8, der skriver Paulus, at kærligheden er tålmodig. Du kan også indsætte dit eget navn, når jeg siger kærligheden her. Mika er tålmodig. Adam er tålmodig. Mike er tålmodig. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Men kærligheden praler ikke. Den bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eje. Hisser sig ikke op. Og den bærer ikke næ. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Amen. Så kære venner, husk på, at summen af kærlighed er godhed mod hinanden. Når Paulus han formaner os ikke alene til at være gode mod hinanden i vores handlinger, han fremhæver for det andet også vores hjertes indstilling over for hinanden. Og det er vigtigt. Der er nogle gange, man godt kan gøre nogle gode ting, og så er ens hjerte langt væk. Det kender vi alle sammen. Men handlingerne af hjertet, det bør altid gå hånd i hånd. I vers 32 formaner Paulus os nemlig for det andet til at være barmhjertige mod hinanden. Være barmhjertige mod hinanden. Han skriver, men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige. Når det græske ord for barmhjertig, det kan også oversættes med de danske ord blødhjertet eller medfølende. Medfølende. På engelsk der vil man bruge det ordet tenderhearted. Jeg elsker ordet tenderhearted. Hvis du nogensinde har set din bror eller søster i Herren kæmpe med noget svært i livet, eller være i sorg over noget, og du har mærket en indre kærlighed og omsorg og medfølelse, som bare svulmer op i dig, men så ved du, hvad ordet barmhjertig det betyder. Og Paulus han formaner os til at udvise omsorg og medfølelse og hjælpe hinanden. Selv mod dem, som ikke fortjener det. Da Søren han kommer hjem fra gudstjenesten, så tager han hans telefon op af lommen, og han skynder sig at ringe til Peter. Han ved, at han har syndet imod ham, men han ønsker at finde forsoning, så de kan genoprette deres venskab. Og selvom at Søren han er dybt såret over Sørens handlinger, og det bliver vi også nogle gange, når folk synder imod os, så bliver vi såret. Det går ondt. Og han ser, at det er Søren, der ringer. Så vælger han alligevel at tage telefonen. Og han kan høre Sørens oprigtige bedrøvelse og desperation i røret. De to mænd, de snakker lidt sammen, og ved Guds styrke og nåde, så udviser Peter barmhjertighed og medfølelse. Og han siger til Søren, ja, jeg vil gerne mødes med dig, så vi kan få snakket ud om tingene. Og de to mænd, de aftaler derefter et møde den følgende dag. Hvis vi kunne tage et åndeligt røntgenbillede af dit hjerte, og for den sags skyld også mit hjerte, når vi har konflikter med andre, vil vi så se et stenhårdt hjerte, eller vil vi finde et hjerte fuld af medfølelse og barmhjertighed, ligesom Peter? Det er et ret vigtigt spørgsmål. Vores godhed og barmhjertighed mod andre, det bør komme til udtryk i den måde, at vi løser konflikter med hinanden. Og det leder os til Paulus sidste formaning, som er vigtig, hvis vi virkelig ønsker at finde forsoning med hinanden og genoprette forhold, som er blevet sønderknust af syndens ægle hammer. Og vi kommer til at bruge lidt tid på det sidste punkt her. For i vers 32 formaner Paulus os for det tredje til at tilgive hinanden. Og han fortæller os også, i hvilken grad, at vi skal gøre det. Han siger ikke bare, at vi skal tilgive hinanden. Han fortæller os også, i hvilken grad. Han skriver, men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Men for at give jer den rette forståelse af Paulus formaning, som er ufattelig vigtig for os at forstå, så lad os først se på, hvordan Gud han har tilgivet os, og hvad det vil sige at tilgive, inden vi ser på, hvordan at vi så også skal tilgive hinanden. I Efeserbrevet kapitel 1, vers 7, der lærte vi for lidt over et år siden, at vi, som er i Kristus, har tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Vi har tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Det vil sige, at Gud han har tilgivet os i Kristus. Og vi hører jo meget om tilgivelse, og vi snakker med folk, og som ikke kender Kristus, om tilgivelse. Men hvad betyder det egentlig? Der er nogle misforståelser omkring tilgivelse. Tilgivelse, det er ikke en følelse. Det er ikke sådan, nu føler jeg en eller anden form for tilgivelse. Tilgive, det er heller ikke passivt at glemme noget. Tilgivelse, det er heller ikke at undskylde en anden syndige handlinger. Nej, tilgivelse er et løfte. Tilgivelse er et løfte. Da Gud han tilgav dig, så lovede han dig noget. Han lovede dig, at han ikke længere vil holde dine synder imod dig, eller huske på dem. Ken Sande, han siger det på den her måde. Tilgivelse er ikke at glemme. At glemme er en passiv proces, hvor noget forsvinder fra hukommelsen, blot for tit er gået tid. Vi kender det alle, vi glemmer noget. Vi kan ikke huske det. At tilgive er en aktiv proces. Det indebærer et bevidst valg og en velovervejet handling. For at sige det på en anden måde, når Gud siger, at han ikke længere husker vores synd, så siger han ikke, at han ikke kan huske vores synder. Vigtigt at forstå. Han lover derimod, at han ikke vil huske dem. Når han tilgiver os, vælger han ikke at nævne, referere til eller tænke på vores synder nogensinde. Det er jo fantastisk. Så vores synder, de er blevet gjort op med i Kristus, som døde for hver eneste en af dem på korset, og derfor vil Gud ikke længere huske på dem. Vi ser Guds tilgivelse af vores synder godt illustreret i 3. Mosebog, kapitel 16, I behøver ikke nødvendigvis at slå op på det, som handler om forsoningsdagen. Og på grund af tiden i dag, så vil jeg ikke læse hele kapitlet, men jeg vil gerne opsummere det mest væsentlige for jer, når I så er hjemme senere i dag, så kan I så læse det selv. Når forsoningsdagen, det var årets største dag for Israel. Det var en af de her dage, man bare så frem til. Det var på den dag, at det årlige forsoningsoffer blev offeret for folkets synder. På forsoningsdagen, der blev der offeret forskellige dyr. Men en handling, den står særligt frem, da det konkret er en type eller et billede på Kristus kommende forsoningsværk på korset for vores synder. Det skete ved udvælgelsen af to bukke. Den første buk blev slagtet på alteret for folkets synder. Og det var et billede på Kristus som det offer, der døde for at betale vores synder som et stedfortrædende sonoffer. Han døde i vores sted. Så når I læser 3. Mosebog, kapitel 16, så er det med vilje, det er der også for at pege på Kristus, for at feje frem på Kristus. Den anden buk, den blev sendt ud i ørkenen for at bære folkets synd bort. Og det var et billede på Kristus som den syndbærer, der for evigt og altid bar vores synder bort med sit ene endegyldige offer for vores synd. Så Kristus han døde for at bære vores synder bort, så Gud han kan tilgive os og aldrig mere huske på vores synder. Amen. Det vil sige, at den dag, at du omvendte dig og satte din tro til Kristus som din Herre og frelser, der blev du retfærdiggjort af Gud, og du fik dine synder tilgivet og din skyld fjernet for evigt. Når Salmernes bog kapitel 103, vers 12, beskriver omfanget af vores tilgivelse. Og her skriver salmisten, så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Når øst og vest kan aldrig mødes. Og det er et fantastisk symbolbillede på Guds tilgivelse af os. Guds tilgivelse, den er uendelig. Den stopper aldrig. Så når Gud han tilgiver dig dine synder, så husker han aldrig mere på dem. Du ved, den synd, som du nogle gange går og slår dig selv i hovedet over, og du, som du allerede har bedt om tilgivelse for, men du hele tiden tænker, åh, hvordan kunne jeg gøre det? Hvordan kunne jeg gøre det? Den synd, den husker Gud aldrig mere på i Kristus, når han har tilgivet dig. Amen? Det er vigtigt at forstå. Kristus, han har gjort din straffeattest ren. Ja, jeg var kriminel, og du var kriminel foran Gud, inden vi blev frelst. Men du står ikke længere som en kriminel anklaget eller fordømt foran Gud, fordi dine synder er blevet tilgivet i Kristus. Fordi Kristus døde for dine synder. I Kolossenserbrevet kapitel 2, som I gerne må slå op på, der skriver Paulus om effekten af Kristi død for vores synder. Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 13-14. Her skriver Paulus som sagt om effekten af Kristi død for vores synder. Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 13-14. Han skriver, også jer, altså troende kristne, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis med alle dens bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Har I nogensinde tænkt over, hvor stor jeres gældsbevis var, som blev slettet af Kristus? Lad os sige, at du kun har syndet én gang om dagen de sidste 30 år. Det kan godt være, at jeres ægtefælle sidder og ryster lidt på hovedet her. Hvis det var tilfældet, så ville der have været 10.950 lovovertrædelser på din straffeattest over for Gud. Jeg prøver at forestille dig, hvor tyk en bunke papir med konkrete anklager vil have været. Det er måske mere realistisk. Hvis vi havde en rulle, vi kunne rulle ud, så ville det nok havne nede på gaden. Så stor var anklagerne, eller den anklagerne imod dig. Så lang var listen. Der vil have stået løgn, had, hissighed, vrede, råb, tyveri, bagtagelse, sladder, bedrageri, sex uden for ægteskabet, pornografi, druk, vold, begær, selviskhed, utroskab, perversitet, jalousi, ulydighed, stolthed, afgudsdyrkelse og så videre og så videre og så videre. Prøv at forestille dig, at du havde så lang en bunke, og du gik ind foran en dommer i Danmark. Altså det er bare game over. Sagen er klar imod dig. Men kære venner, og her er de gode nyheder. Evangelium betyder gode nyheder. Hvis du er i Kristus, så er dit gældsbevis fuldstændig slettet. Tilbage der ligger der blot et bunke blanke papir. Der er ingen anklager. Der er ingen skyld. Der er ingen fordømmelse. Fordi Kristus har taget Guds retfærdige straf for dine synder på korset. Amen. Amen. Har vi ikke meget at glæde os over? Og husk på, at Guds tilgivelse i Kristus, det indebærer din fortidige, din nutidige og din fremtidige synder. Jeg kan godt lide, hvordan MacArthur han siger det. Han siger, Psykologer de hævder, at vi ikke kan bebrejdes for vores synd, og at det er vores gener eller vores miljø, vores forældre eller noget andet udefrakommende, der er skyld i vores synd. Men en persons synd er hans egen skyld, og skylden for den er hans egen. Det ved den ærlige person, der forstår sit eget hjerte. Evangeliet lærer ikke, som nogen fejlagtige hævder, at mennesker ikke har nogen synd eller skyld, men derimod, at Kristus vil fjerne både synd og skyld for dem, der tror på ham. Og det gælder også dig, som er her i dag, om du er ung eller om du er gammel. Hvis du ikke kender Kristus. Hvis du omvender dig for din synd og sætter din tro og din lid til Kristus som din Herre og frelser, som døde på korset for vores synder og blev begravet og genopstod for den tredje dag, så vil Gud tilgive dig fuldstændigt for dine synder. Selv de værste synder, som du har begået. Vi snakker ofte med mennesker, når vi er ude og evangelisere osv., de siger, åh Gud, han kunne da aldrig tilgive mig for den og den synd. Men jo, hvis Kristus han er død på korset for dig, så er han også død for den synd. Og for den synd vil Gud også tilgive dig, og han vil ikke mere huske på det. Jesus han har lovet, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Aldrig vise bort. Jeg husker mit eget syndige liv, før at jeg kom til Kristus. Og jeg husker også, at de synder, som jeg har begået, efter jeg blev en kristen. Og jeg vil ønske, at jeg kunne have handlet og sagt ting anderledes. Men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke ændre min fortid. Men jeg kan ændre min fremtid. Og jeg kan også hvile i, at Kristus døde for alle mine synder, og at Gud har tilgivet mig, og han ikke længere husker på mine synder imod mig. Og det er det samme med dig, hvis du er i Kristus. Og derfor så behøver du ikke gå og dvale på din fortidige synder og slå dig selv i hovedet. Du bør i stedet glæde dig over Guds rige nåde og tilgivelse af en uværdig synder. Amen. Er det ikke fantastisk, at vores hellige Gud han er villig til at tilgive os for vores uendelige store synd imod ham? Er det ikke fantastisk? Men det leder os tilbage til vores tekst i dag i Efeserbrevet kapitel 4, vers 32. For her formaner Paulus os, Aarhus Bibelkirke, dem som er samlet her i dag, til også at tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet os i Kristus. Så vi der er blevet tilgivet så meget af Gud, bør af alle mennesker tilgive de små, i gods øjne, relative små overtrædelser, som andre begår imod os. Vi ser den mest grafiske illustration af den her sandhed i Matteus evangeliet kapitel 18, som jeg gerne vil slå op på, vers 23-35, hvor Jesus, han underviser sine disciple om tilgivelse. Matteus evangeliet kapitel 18, vers 23-35. Det er nogle af de mest selvrensagende ord, som man kan læse i Bibelen. Matteus evangeliet kapitel 18, vers 23-35. Der siger Jesus. Derfor, himmeriget ligner en konge, der vil gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskabene, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig alt, det alt sammen. Så fik tjenerens herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denar, hvilket ikke er noget i forhold til, hvad han har skyldt. Og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, men hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Men det ville han ikke. Men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvet og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og lod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder. Så kære venner, hør, hvad det er, Jesus han siger til dig i dag. Al den gæld eftergav jeg dig og mig, da du bad mig om det. Da vi råbte til Gud og sagde, Gud tilgiv mig for min synd imod dig. Og så står der, burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hvad er svaret? Svaret er selvfølgelig jo, selvfølgelig burde vi gøre det. Ingen af os bliver syndfri her på jorden. Det ville ellers være dejligt. Det ville også være dejligt, hvis vi kunne få vores helliggjorte kroppe, mens vi var her på jorden. Men det får vi ikke. Og det betyder også, at vi vil komme til at synde mod hinanden. Så vær forberedt på det. Vær forberedt på det. Som en bibelunderviser engang sagde, budget for sin. Budget for sin. Så vi kan lige så godt indsætte en post i vores budget, som hedder synd imod mig. Så vi er klar på, når der er nogen, der vil synde imod os, så det kommer til nogen overraskelse, når det sker. Og det samme det gælder selvfølgelig i vores ægteskaber. Nogle gange så synder vi mod hinanden, og det er ligesom om, at det er en overraskelse, at det overhovedet kunne forekomme. Men når vi synder imod hinanden, så er spørgsmålet, hvordan vi håndterer det. Hvordan håndterer vi det? Vi bør selvfølgelig huske på Matteus evangeliet kapitel 18, vers 15-17. Jeg hører ikke slå op på det. Hvor Jesus han påbyder os at gå hen til vores bror og søstre i Herren, hvis de har forsyndet sig imod os, og drage dem til ansvar på tomandshånd, så vores forhold kan blive genoprettet. Så målet med kærligt at konfrontere en person med deres synd, det er ikke at ødelægge dem. Men det er at se personen indse og angre sin synd, omvende sig fra den, og så også bede om tilgivelse. Hvorefter, at vi ved Guds nåde bør være villige til at tilgive personen, ligesom Gud har tilgivet os i Kristus, i det vi siger, jeg tilgiver dig for din synd imod mig. Det er Guds vilje for os. Når du tilgiver en anden person, så afgiver du faktisk de samme fire løfter, som Gud har afgivet til dig, da han tilgav dig. Hvad er de fire løfter? Du lover, når du siger, jeg tilgiver dig, så lover du, at du ikke vil minde dig selv om personens synd, ligesom Gud ikke går og tænker på din synd. Men Gud han går aldrig og tænker på din synd. Vi bør heller aldrig gå og tilgive, eller tænke på den synd for dem, som vi har tilgivet. Du lover også, at du ikke vil bringe synden op over for ham eller hende igen, ligesom Gud han ikke går og bringer din synd op over for andre. Hvem er det faktisk, der går og bringer vores synd op igen og igen? Det er Satan. Det ved vi. Du lover også, at du ikke vil bringe synden op over for andre, ligesom Gud ikke går og bringer din synd op over for andre. Og så lover du også, at du ikke vil lade synden stå imellem dig og personen, eller hindre jeres personlige forhold, ligesom Gud ikke lader din synd stå mellem dig og ham, eller være en hindring i jeres forhold. Når vi er i Kristus, og når vi er tilgivet, så har vi fællesskab med Gud. Det er sådan, at vi tilgiver hinanden, ligesom Gud har tilgivet os i Kristus. Det kan selvfølgelig godt være meget svært nogle gange, at tilgive en person, som kommer og søger om tilgivelse for deres synd imod os. Selvfølgelig kan det, specielt når vi er såret, når det gør ondt, så føler vi da ikke, at vi vil tilgive dem. Og det kan selvfølgelig også kræve tid at genopbygge tilliden til en person, som har forsyndet sig imod os. Selvfølgelig. Men Paulus han formaner os til at tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet os i Kristus. Ken Sand han har sagt, kristne er de mest tilgivede mennesker i verden. Derfor bør vi også være de mest tilgivende mennesker i verden. Det er essensen af dagens prædiken. Kristne er de mest tilgivende mennesker i verden. Derfor, i lyset af det, bør vi også være de mest tilgivende mennesker i verden. Men det kan selvfølgelig godt være, at du stadigvæk tænker, okay, fair nok. Men hvor mange gange skal jeg faktisk blive ved med at tilgive min bror og søster i Herren, når de kommer og beder om tilgivelse? Jesus, han giver os faktisk svaret, lige før han giver historien om den gældbundne tjener. I vers 21-22 i Matteus 18, der står der, at Peter han kom hen til Jesus og spurgte ham, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Åh, 7 gange. Peter, han har jo nok forventet, at Jesus han har taget stjernemappen frem, og så var klar til at give ham en stjerne på skulderen, for den her noble attitude at tilgive en 7 gange. Men Jesus, han svarede ham, jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Med andre ord siger Jesus, at der ikke skal være nogen ende på, hvor mange gange du tilgiver din bror og søster, eller bror og søster i Herren, ligesom Gud har tilgivet dig i Kristus, når de kommer til dig og søger forsoning og beder om tilgivelse. Jeg tror, hvis vi skal være helt ærlige, så kan vi godt se, at det her det er svært. Det kan være svært. Måske ikke, hvis det er en lille forsyndelse, men der er nogle konflikter, som virkelig, virkelig, virkelig går dybt. Men lad os altid huske på den store pris, Kristus han betalte for vores synder, som jo er pointen i historien om den gældbundne tjener. Det er let at blive ekstremt vred og bitter på folk, som synder imod os, ligesom i historien med Søren og Peter. Og det er også let at retfærdiggøre vores vrede og bitterhed mod dem og sige, ja, jeg ved det godt, men de har gjort det her mod mig. Men sandheden er, at det er ikke den kristne måde at håndtere problemer og konflikter. Og det er i sidste ende ikke Gud. Og vi glemmer, hvor meget vi er blevet tilgivet i Kristus, når vi siger det. I stedet siger Paulus om vores konflikthåndtering i Efeserbrevet kapitel 4, vers 31-32, som vi nu er bekendt med. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjern. Ja, al ondskab. Men, hvad skal vi iføre os? Vær gode mod hinanden. Vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Gud han giver os noget til at elske hinanden og tilgive hinanden. Og det er Guds vilje for dig og mig, at vi tilgiver hinanden. Men det store afgørende spørgsmål, det er du villig til at tilgive din bror og søster i Herren, ligesom Gud har tilgivet dig i Kristus? Er du villig? Er du villig? Det var Peter. Men dagen efter, at Søren og Peter havde aftalt et møde med hinanden, der mødtes de over en kop kaffe hjemme ved Peter. Og Søren han sidder foran sin gamle ven Peter, og så kigger han op på ham, i det hans øjne de bliver fyldt med tårer. Peter, jeg har syndet imod Gud og dig, siger Søren. Jeg har handlet i kødet og været bitter på dig. Jeg har været vred på dig. Jeg har råbt af dig. Jeg har endda bagtalt dig og ødelagt dit navn. Jeg har siddet og udtænkt ondskabfulde planer i min selvretfærdighed for at hævne mig på dig. Peter, jeg har syndet imod dig. Jeg skulle have handlet anderledes. Jeg skulle have været tålmodig og mild og accepteret vores forskellige positioner. Det gjorde jeg ikke og syndede imod dig i min vrede. Men Herren, han har overbevist mig om min synd i sit ord. Og derfor beder jeg dig, Peter, kan du tilgive mig for min synd imod dig? Peter, han rejser sig op. Så går han hen til Søren. Og så giver han ham et stort kram, i det tårne løber ned af hans kinder. Selvfølgelig tilgiver jeg dig, Søren. Selvfølgelig. Som Herren har tilgivet mig i Kristus, sådan tilgiver jeg dig i dag. Når Søren og Peter de fandt forsoning med hinanden, Og den følgende søndag var Søren tilbage i sin gamle kirke og sad på forreste række sammen med sin kære ven Peter, som sædvanligt. Søren han søgte også tilgivelse fra kirkens andre medlemmer og sikrede sig dermed, at Peters navn blev renset. Det er en fiktiv historie, det ved jeg. Men det her, det sker dagligt i kirker rundt omkring i hele verden. Og det er så vidunderligt og fantastisk at se, hvordan at brødre og søstre, som har været i konflikt, de finder forsoning og tilgivelse og enhed med hinanden igen. Og kære venner, ligesom historien med Søren og Peter, så bør vi altid, også altid stræbe efter at vise hinanden godhed og barmhjertighed og tilgive hinanden, når der opstår problemer og konflikter i vores midte, for det vil komme, det kan vi lige så godt budgetere for. Når vi tilgiver hinanden, så bevarer vi freden og enheden med hinanden. Vi opbygger Kristi legeme, og så sikrer vi os, at vi ærer vores vidunderlige treenige Gud og frelser i processen. Amen. Lad os bede. Far i himlen, jeg takker dig for dit ord, som er aktivt og levende, som sker lige ind i hjertet. Jeg takker dig, hvordan at vi over de sidste to søndage har lært om, hvordan at vi håndterer konflikter på en god bibelsk måde til din ære og vores opbyggelse her, frem for at eskalere vores konflikter, som ødelægger. Herre, vi ønsker at ære dig. Vi ønsker at leve for dig. Og vi indser, at vi, at selvom vi er frelste i Kristus, så kæmper vi med den tilbageværende kød, synd i kødet. Og jeg beder dig om, Herre, at du må hjælpe os med at aflægge det gamle menneske, så vi kan iføre os det nye menneske. Så vi må ligne Kristus mere og mere. Og så når at der bliver skabt konflikter i vores midte, så vi virkelig må kunne tage hånd om dem til din ære. For jeg beder om i dag, at hvis at der er nogle af mine brødre og søstre i dag, som kæmper i deres relation med andre, som har gået med bitterhed i lang tid, som har en brudt relation til andre, så beder jeg dig om, at du må overbevise dem i dag. At du må virke ved din nåde i deres hjerter. Og du må lede dem til at søge forsoning og tilgivelse. Herre, vi takker dig for den tilgivelse, som vi har i Kristus. Som vi har modtaget af dig. At du tilgiver os vores synd, og du ikke husker på dem mere. Og jeg beder dig om, at vi må lære at tilgive hinanden. Ligesom at du har tilgivet os i Kristus. Vi takker dig, at du har fyldt os med din ånd. At du leder os ved din ånd. Og vi beder om, Herre, at du må styrke vores fællesskab, vores enhed med hinanden. I Jesu navn.